Čtvrtá žena v historii teď dostala Nobelovu cenu za fyziku. Řekneme i to, jak se Američanka Andrea Ghezová o svém ocenění dozvěděla. V pondělí se sice na 14 dnů zavřou divadla v Praze, ale už delší dobu vzniká hra, kterou píše umělá inteligence. Mluvili jsme s její autory, a to nejenom stran těch počítačových, ale i těch lidských. No a už za chvíli probereme nadějný český lék na rakovinu. Teď ho začali ve Spojených státech zkoušet dokonce na prvních pacientech. Začíná tradiční vědecko-technický magazín Experiment. Přejeme dobrý poslech. První pacienti dostali v klinických testech ve Spojených státech možný lék na rakovinu, který vyvinuli vědci z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd v Praze. Látka v těle nahrazuje glutamin, narušuje metabolismus nádorových buněk a tím je zabíjí. Ústav kvůli dalšímu vývoji léku založil před 2 lety spin-off Drasen Pharmaceutic Cycle a do budoucna doufá, že ho odkoupí velká farmaceutická firma.
Klinická studie ve Spojených státech oficiálně začala 31. srpna a zapojí se do ní celkem 160 pacientů s nádory na plicích nebo hrtanu, říká Pavel Majer z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd, který látku se svým týmem vyvíjel.
Dostávají nejprve malinkatou dávku, která je postupně zvětšována, a pacient je samozřejmě sledován mnoha stránek, zejména jestli nedochází k nějakému vedlejšímu účinku.
Cílem studie bude zjistit takzvanou maximální tolerovatelnou dávku.
Na jedné straně chceme tu dávku maximální, aby se potlačil nádor, na druhé straně samozřejmě dříve či později narazíme na vedlejší účinek, takže tam se musí vyvažovat zájem toho pacienta. Musí tam být šance, že přinese nějaký benefit tomu pacientovi.
Při preklinické fázi, tedy při testech na zvířecích buňkách, se potvrdilo, že lék z dílny Ústavu organické chemie a biochemie a Johns Hopkins University velmi dobře funguje v kombinaci s imunoterapií, pokračuje Pavel Majer.
Přeměnou, řekl bych, metabolismu těch rakovinových buněk nebo těch nádorů, ty naše látky skutečně způsobí citlivost toho nádoru na tu imunoterapii.
Podle původního plánu z roku 2018, kdy Ústav organické chemie s americkou univerzitou zakládali spin-off Drasen Pharmaceuticals, měl být lék na trhu zhruba v roce 2024. A zatím projekt nabral podle Pavla Majera jen drobné zpoždění. Například klinické testy začaly kvůli koronaviru 5 měsíců po jejich schválení.
Tento test je plánován na 3 roky. To neznamená, že za ty 3 roky by látka už jako šla rovnou do kliniky, ovšem očekáváme, že tady bude nutný vstup nějakého velkého hráče.
V to, že spin-off Drasen dotáhne vývoj léku do klinické fáze a pak lék odkoupí například velká farmaceutická společnost, doufají Ústav organické chemie z Johns Hopkins University v podstatě od začátku. Celkem totiž bude vývoj stát až $1 miliardu, odhaduje Pavel Majer. Investiční fond Deerfield přitom na jeho rozjezd dal v uvozovkách jen $40 milionů, tedy asi 800 milionů korun. A to v amerických poměrech není tak závratná investice, řekla před 2 lety českému rozhlasu profesorka Barbara Slusher z Johns Hopkins University.
Venture capital groups want to put in significant money when they see a company that they think has potential.
Většinou se tak děje, protože investiční fondy chtějí dát významnou částku společnosti, o které si myslí, že má potenciál a chtějí pomoct k úspěchu. Nechtějí investovat do spousty malých podniků. Raději si vyberou jeden projekt, který podle nich bude fungovat.
Odkoupení licence na lék s označením DRP-104 velkou farmaceutickou společností by vývoj látky mohl o něco uspíšit, pokud by byla ochotná investovat do rozšíření stávající klinické studie. Vojtěch Koval, Radiožurnál.
S vámi v sobotu dopoledne Radiožurnál. Před chvílí jsme v Experimentu mluvili o úspěchu možného léku na rakovinu, který vznik v České republice. Ve Spojených státech teď látku s kódovým označením DRP-104, kterou vyvinuli vědci z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd, nasadili prvním pacientům v klinických testech. Lék by mohl být hotový už možná v roce 2024. Trendy v současné léčbě nádorových onemocnění probereme i s přednostou onkologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze profesorem Lubošem Petruželkou. Dobrý den.
Dobrý den.
My jsme zmiňovali ten chystaný lék z Ústavu organické chemie a biochemie. Ve vysílání jsme ale několikrát mluvili i o dalším českém léku, a sice léku, který se jmenuje Mitotam. Jsou si tyhle látky něčím podobné? Ukazují nějaký trend léčby v rakoviny?
Já myslím, že jsou podobné tím, že jsou to léky, které působí cíleně a každý lék má samozřejmě jiný mechanismus účinku. Současný trend v léčbě rakoviny je takový, že se vlastně bude léčit na základě molekulárního nebo genového profilu nádoru a podle toho se vlastně vybere daný lék, takže těch léků, které budou v celém portfoliu, bude mnoho a mnoho jich také přibývá. Takže ta podobnost je spíše v tom, že se jedná o podobný trend, to znamená léčit cíleně, vybrat správné pacienty a už to podat.
Vy používáte často pojem precizní onkologie, co to znamená?
Precizní onkologie nebo přesná onkologie znamená, že vybíráme léčbu, jak jsem řekl, podle molekulárního nebo genového profilu každého léku. V poslední době se podařilo, že pláce péče bude hradit sekvenaci každého nádoru, podle kterého budeme precizně, pokud se to dá tak říci, vybírat tu správnou léčbu. To znamená, přeneseně každý nádor by měl mít vybranou tu nejlepší léčbu, i když to je teprve budoucnost.
Vy se zabýváte imunoterapií, mohl byste ve zkratce vysvětlit, v čem se liší třeba od chemoterapie?
Imunoterapie je vlastně zcela jiný mechanismus účinku, který se v současnosti používá pomocí takzvaných inhibitorů kontrolních bodů imunitní reakce. To znamená, že nádor, který se šíří v organismu, je schopen sám zablokovat vlastně tu imunitní reakci organismu. A ta genialita tohoto nového postupu s využitím těchto takzvaných checkpoint inhibitorů spočívá v tom, že se vlastně odblokuje nebo odbrzdí ta zabržděná imunitní reakce a organismus sám o sobě vlastně odstartuje tu imunitní reakci, která zablokuje další šíření nádoru. Samozřejmě neplatí to pro všechny nádory, platí to pouze pro některé z nich a cílem je vybrat ten správný nádor a správnou imunoterapii a imunoterapie jako taková je metoda, která spočívá v tom obnovení, nastartování nové imunity. Není to, jak se všichni myslí, o posílení imunity, což je cesta, která není úplně správná. Hmm.
Konkrétně ten lék, který teď je testován ve Spojených státech, prý velmi dobře funguje právě v kombinaci s imunoterapií. Je tohle tedy budoucnost boje proti rakovině, ta kombinace léčiv a právě tedy v souvislosti s imunoterapií, nebo co vidíte pro budoucnost jako nejlepší léčbu vy?
Já myslím, že jednoznačně je to kombinace různých modalit s různými mechanismy účinku. Ta imunoterapie jako taková samozřejmě pouze u malého procenta nádoru působí samostatně. V současnosti se dokonce kombinuje i s chemoterapií, která se dříve považovala za léčbu, kterou nelze považovat kombinovat s imunoterapií, ale ten trend je kombinovat s léky s jinými mechanismy účinku, jako je konkrétně zmíněno lék, nebo na našem pracovišti, kde se testuje nový lék, my to tam, to jsou také potenciální partneři pro kombinaci s imunoterapií. Takže ten trend je tímto směrem. Další otázka přípravy protinádorových vakcín, které se mohou kombinovat s touto imunoterapií anebo genová terapie, takže ten trend jde tímto směrem.
Přednosta onkologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Luboš Petruželka. Pane profesore, děkujeme a naslyšenou. Podívala se do středu naší galaxie a našla v něm gigantickou černou díru. Americká astronautka Andrea Ghezová za tento objev dostala spolu s britským a americkým kolegou letošní Nobelovu cenu za fyziku. Podařilo se jí to teprve jako čtvrté ženě v historii.
Tu zprávu se Andrea Ghezová dozvěděla po telefonu ve 2 hodiny ráno a chvíli si prý myslela, že se jí to snad zdá. V rozhovoru pro Nobelovu nadaci se pak zamyslela, co pro ní znamená být teprve čtvrtou laureátkou Nobelovy ceny za fyziku.
Pro mě bylo vždycky důležité povzbuzovat mladé ženy, aby se vydaly na vědeckou dráhu. Takže tohle ocenění beru jako příležitost, ale zároveň i zodpovědnost podporovat další generaci těch, pro které je věda vášní.
Podle profesora Jiřího Chýly z Fyzikálního ústavu Akademie věd jde o obrovský úspěch.
Abyste viděl do středu galaxii, tak musíte vidět před mezivězdný prach a pak musíte vidět před turbulentní atmosféru. A to, co ona vyvíjí metodu, abyste viděl až do středu naší vesmíru, kde je supermasivní černá díra, která váží asi 4 milionkrát víc než naše sluníčko.
Předtím se podařilo Nobelovu cenu za fyziku dostat v roce 2018 Kanaďance Doně Stricklandové.
Ona vymyslela metodu, krátkožijící pikosekundní paprsky laseru, hodně intenzivní. Toto je základ všech moderních silných laserů. Tu práci, za kterou de facto dostal Nobelovu cenu se svým o 15 let starším Gerardem Mourou, Francouzem, udělal v roce 1985, když jí bylo 26 let. Prostě, to je úžasný. Prostě, jo.
Donna Stricklandová byla první laureátkou Nobelovy ceny za fyziku po 55 letech. Navázala na úspěch Marie Geprtové-Majerové z roku 1963.
Ta vytvořila takzvaný slupkový model atomového jádra. Čili to byl vysloveně teoretický příspěvek, dostala Nobelovu cenu s Němcem Johannesem Jensenem, který měl podobný, kterým založila vlastně moderní teorii atomového jádra.
A ve čtveřici oceněných chybí už jen ta nejznámější, laureátka Nobelovy ceny za fyziku z roku 1903, Marie Curie-Sklodowská.
To je postava skutečně úžasná, prostě v tom dostali současně s jistým manželem Pierrem Curiem a Henrym Becquerelem objevy radioaktivity. Čili to, co ona dokázala se svým manželem, bylo, že našli dva radioaktivní prvky ve Smolinci, to je ruda. Zatímco Becquerel to našel v uranové rudě, tak on šel ve Smolinci a ty prvky objevily vlastně to, co dneska dělá rádium a polonium po ní, čili to bylo úžasné.
Tím ale příběh radioaktivních prvků, pocházejících mimochodem ze Smolince od západočeského Jáchymova, neskončil. Marii Curie-Sklodowské se postupně podařilo polonium a hlavně rádium izolovat. Výrazně tak pomohla ve výzkumu léčby rakoviny a za svou práci v roce 1911 dostala druhou Nobelovu cenu. Tentokrát už za chemii. Matěj Skalický, Radiožurnál.
V roce 1920 napsal Karel Čapek drama RUR, kde poprvé použil to slovo robot. No a teď o 100 let později robot na jeho počest divadelní hru píše. Jak to asi tak vypadá takové tvůrčí psaní s inteligencí, která je víceméně umělá? Byli jsme se na to podívat a důsledky. Ty si poneseme už za chvíli v magazínu Experiment všichni. Pro pražské Švandovo divadlo právě teď vzniká nová hra. Jejím autorem ale není člověk. Vytváří desítky serverů umělé inteligence GPT-2 v Ústavu formální a aplikované lingvistiky Univerzity Karlovy. Premiéra části je v plánu na leden, kdy oslavíme 100 let od premiéry slavného Čapkova dramatu RUR.
Upozornili jsme kapitána už při nakladání, že hodina dopravu robotu nespůsobila a takřka za nákladu nepovedě na národní účet.
V Čapkově vědecko-fantastickém dramatu, které mělo v Národním divadle premiéru 25. ledna 1921, vůbec poprvé zaznělo slovo robot a role se teď obrátily. Umělá inteligence na počest svého stvořitele divadelní hru sama píše.
Když jsem četl ten poslední dialog mezi robotem a masérkou, tak mě natchnul. Jo? Já to vidím. To je dialog, který já si dovedu představit, že se dá odehrát jako v komediálním žánru, stejně jako sci-fi romance prostě a la David Lynch. Jo. To, co zatím vyplodil, je inspirativní.
Říká ředitel Smíchovského divadla Daniel Hrbek. S nápadem, aby hru napsala umělá inteligence, za ním přišel organizátor hekatonu a inovátor Tomáš Studeník.
Ale já si myslím, že ta budoucnost spíše v tom, že, a to se ukazuje na tomhle projektu, že ve spolupráci právě lidí s těmi stroji a společně dokážeme dosáhnout lepších mnohem výsledků než stroje zvlášť a lidé zvlášť.
Pro tento nelehký úkol oslovil Studeník Rudolfa Rosu z Ústavu formální a aplikované lingvistiky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Mladý muž, který se shodou okolností v e-mailu podepisuje s kratkou RUR, to vnímal nejen jako velkou výzvu, ale také jako volání osudu.
Je to tak? Já Karla Čapka vlastně mám hrozně rád už dlouho a ten vývoj umělý inteligence je bouřili v posledních letech. Prostě ještě před pár lety by to bylo nemyslitelné jako automaticky vygenerovat celou divadelní hru.
Tu teď v podstatě nepřetržitě vytváří jazykový model GPT-2 od sdružení OpenAI, který má nastudováno 100 000 článků a má tak jakousi představu o tom, jak funguje jazyk a dokáže tvořit i delší texty. Robotický divadelní autor má nejen obrovskou spotřebu elektřiny, tvoří ho zjednodušeně řečeno počítač a dvě místnosti plné hůčících a blikajících serverů, ale dokáže myslet jen v číslech. Významům slov tak nerozumí a nedokáže vygenerovat emoce, které jsou pro divadlo stěžejní.
Ten program v podstatě funguje tak, že my tomu zadáme začátek scény, takže třeba 4 lidi sedí spolu v kavárně a pijou čaj a teď aby jsme nakopli ten dialog, tak třeba řekneme prostě a Tomáš řekne, je to zajímavý projekt a někdo jiný na to něco odpoví. A pak už to necháme tomu modelu, on se toho chytne a začne generovat nějaký pokračování té situace. Z toho nám to padá po jednotlivých slovech, to znamená, my v každou chvíli se můžeme rozhodnout, tohle slovo teď nechceme, jdeme o krok zpátky a donutíme ho vygenerovat jiný slovo.
Dodává Rosa. Zatím to tedy vypadá, že v první fázi dvouletého výzkumu půjde spíš o jednotlivé scénky než ucelenou hru. Ta je v plánu za rok. GPT-2 tak bude mít pro lednové výročí na starosti jen repliky, zbytek obstarají členové divadla. Scénář by měl být hotový do konce listopadu. Alžběta Havlová, Radiožurnál.
Posloucháte Radiožurnál, magazín Experimenta. Jak jsme před chvílí slyšeli, tak pro Švandovo divadlo v Praze píše jazykový model GPT-2, tedy umělá inteligence divadelní hru. Projekt má mít premiéru v lednu, kdy bude stoleté výročí uvedení Čapkova dramatu RUR. Ve vysílání teď další z účastníků dvouletého výzkumu Ondřej Dušek z Ústavu formální a aplikované lingvistiky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobrý den.
Jazykový model GPT-2 myslí v uvozovkách, v číslech. Jak si to asi tak můžeme představit? Nuly jedničky celkem zvládáme, ale pak z toho má být nějaký text, který má dávat smysl.
No, ten model GPT-2 je vlastně takzvaná umělá neuronová síť a to je ve skutečnosti jenom obří soustava sčítání, násobení a nějakých dalších matematických funkcí, která má parametry, to znamená, jakým číslem co vynásobit. Těch parametrů jsou stovky milionů, takže je to fakt obří. Ale ve skutečnosti je to jenom teda hromada matematických operací a to dostane na vstupu sadu čísel, ty tato síť projdou a na konci vyjde nějaké jiné číslo. A abychom my tady s tím mohli pracovat s jazykem, tak jsme si vlastně všechna slova museli odčíslovat. Takže náš slovník je taková obří tabulka, kde každé slovo má řádek a na tom řádku je pár stovek čísel, které vlastně to slovo reprezentují. A potom vlastně ta síť, jak už předtím říkal kolega, se vlastně učí vzít na vstupu sadu čísel, které reprezentují nějaký kontext, nějaký předcházející text a pak říct, které slovo bude následovat. A to je vlastně všechno. Tímto způsobem můžeme potom vygenerovat celé věty, celé repliky a celé scény.
To mě zajímalo, kolik hesel ten slovník asi má.
No, typicky se pracuje tak jako 50-100 tisíci hesel.
A v čem je zatím asi největší problém při psaní dialogů? Theater, jak se ten projekt jmenuje, prý zaměňuje nejenom postavy, ale občas si splete i pohlaví. S čím se teď tak asi nejvíc potýkáte?
No, my už jsme třeba ten model zvládli donutit, aby si postavy nevymýšlel a nezapomínal zaběhu, co se stávalo. Ale zatím nemá úplně pojem právě o osobnosti těch postav a jak se ty postavy liší. Takže se může stát, že někdo je něčí otec a pak je za pět řádků něčí syn a potom naopak, což může být divadelně zajímavý, ale nesmí se to dít moc často.
Takže je to takové až cimrmanovské, bych řekl. Zdá se, že i umělá inteligence může tedy zapomínat, ale to je asi jenom otázkou času, kdy se to dít nebude. Ona ta lednová premiéra tedy bude spíš takový soubor scének, než ucelená hra. Tu máte v plánu až za rok, je to tak? Kolik práce vás ještě asi čeká?
Je tak. No, čeká nás docela hodně práce. My jednak tomu jazykovému modelu chceme dát ke čtení spousta dalších divadelních her a filmových scénářů. Musíme trochu zapracovat, máme už plány na tu konzistenci těch postav, abychom je od sebe oddělili. A náš hlavní problém je hlavně udržet koherenci v hodně dlouhém textu, takže přes celou tu divadelní hru, aby ten příběh dával smysl, aby to mělo hlavu a patu. A tady bychom rádi chtěli tu kostru příběhu nějak naplánovat předem, abychom negenerovali jenom slovo pod slově od začátku, ale abychom předem věděli, co se má stát.
Když se pak doberete k nějakému příběhovému konci a ten příběh si přečtete po té, co si jej přeložíte tedy od umělé inteligence, jste překvapeni tím vývojem, nebo je to, řekněme, vymyšleno tak, jak by to asi člověk přece jenom napsal, nebo umělá inteligence v tomhle dokáže opravdu překvapit?
Já si myslím, že rozhodně překvapit dokáže, že se tam dějou celkem zajímavé věci, ale samozřejmě není to tak, že bych chtěla úmyslně překvapit. Jo? Často je to vlastně dílo náhody.
A jak vidíte budoucnost umělé inteligence právě ve vašem oboru? Vy jste z Ústavu formální aplikované lingvistiky.
No, já beru umělou inteligenci jako nástroj, jako vlastně pomůcku, ne jako něco, co by člověka mělo nahradit. Takže třeba když si vezmete strojový překlad, tak ten ve skutečnosti lidem pomáhá překládat a překládat mnohem víc, než by přeložili sami. tak stejným způsobem bych rád, aby třeba fungoval tenhle náš model. Vlastně naším cílem je i spolupráce lidí a té umělé inteligence.
Takže není to povýšení odkazu Čapkova románu někam, kam rozhodně nechtěla. Respektujete, že to je stále dobrý sluha, který by nám vládnout neměl. Ondřej Dušek z Ústavu formální aplikované lingvistiky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Těšíme se na divadelní představení, ať se všechno povede. Díky a naslyšenou.
Díky moc.
Sobotní dopoledne na Radiožurnálu patří experimentu a budeme pokračovat i v tématu, které už probíráme zhruba půl hodiny, a sice umělá inteligence. Zdá se vám, že vaše auto vydává divné zvuky. Může to být drobnost, ale taky začínající závažnější problém. Škoda Auto Digilab teď vyvinula aplikaci, která takové záležitosti dokáže odhalit právě z nahrávky toho, jak vaše auto zní.
S Michalem Klímkem, servisním poradcem autodružstva Podbabská, jsme nasedli do vozu, který chceme diagnostikovat. Michal Klímek nastartoval a na mobilním telefonu zapnul aplikaci Sound Analyzer.
Nyní můžeme pořizovat teda nahrávku reklamované závady.
Nahrávka by měla trvat aspoň 30 vteřin.
Odešleme nahrávku na server, aplikace potom vyhodí výsledek, čím by to teda případně mohlo být nebo ne.
Každá zvuková nahrávka je převedena na spektrogram a neuronová síť potom funguje v podstatě na rozpoznávání obrazu.
Vysvětluje mi technologický ředitel Škoda Auto Digilab Daniel Ondruj.
Algoritmus neuronové sítě aktuálně umí rozpoznat 10 servisních úkonů, samozřejmě na dalším rozšíření pracujeme. Jsou tam momentálně nejčastější závady, například zrcátka, setrvačník.
Jinými slovy, algoritmus ví, jak má vypadat například zvuk v uvozovkách zdravého zrcátka a dokáže na těchto spektrogramech odhalit i drobné odchylky, které lidské ucho ještě zdaleka nerozezná. Posuďte sami. Zřejmě jste rozdíl nepoznali, algoritmus se to ale naučil z databáze nahrávek z autorizovaných servisů Škoda.
Těch nahrávek jsou řádově stovky až tisíce.
Diagnostika pomocí analýzy zvuku pak může technikům v servise ušetřit čas při hledání konkrétní závady.
Pokud ten zvukový projev nebude tak výrazný, jak popisuje třeba zákazník, tak samozřejmě v tom musíme trošku bádat, trošku hledat, případně i něco rozebírat, zkoušet a tak dále.
Popisuje práci bez aplikace servisní poradce Michal Klímek. Výhodou je, že technik může analýzu vozu provést několikrát a postupně tak zpřesňovat její výsledek.
Pokud nás to navede, řeknu, do motorového prostoru, tak můžeme pořídit ještě další nahrávku toho zvukového projevu, který nám zase může aplikace pomoci a navést nás zase přesněji. No.
Aplikace Sound Analyzer má ale nejen pomáhat technikům v servise lokalizovat problém, na který je zákazník upozornil, ale například při preventivní prohlídce odhalit, že se třeba brzdy blíží do bodu, kdy se začne projevovat její běžné opotřebení. A Michal Klímek mi to přibližuje na příkladu některých motorů 1.2 TSI.
Při prvním nastartování se stává, že tam je trošičku hlučnější vlastně rozvodový řetěz. Po vlastně napnutí hydraulického napínáku tento hluk vlastně jakoby ustává a motor se stiší. V momentě, kdy ten rozvodový řetěz běžným opotřebením už je trošičku vytahaný, tak je trošičku hlušnější i potom nastartování, i po nějakým tom krátkým intervalu, než se napne ten hydraulický napínák. Pomocí zase aplikace můžeme předejít tomu, aby došlo k nějakému závažnějšímu poškození toho motoru.
Analýza stavu strojů z jejich zvukových projevů se už poměrně běžně používá například v průmyslových továrnách. Vozy automobilky Tesla zase u některých dílů sami kontrolují jejich stav a v případě problému předobjednají dané díly do domovského servisu. Automobilka se tak snaží předcházet dlouhému čekání na některé díly, na které si její zákazníci často stěžovali. Vojtěch Koval, Radiožurnál.